O'shda yashovchi 19 yoshli Jirg'al Abdumomon o'g'li o'z yumushlari bilan ko'chada yurgan paytda juma namoziga azon aytib qolingan. U uyiga borib kiyimlarini almashtirib kelishga ulgurmagani vajidan namozni qazo qilmaslik uchun kaltashimi bilan masjidga kirgan. Bo'lgan voqeani Jirg'alning o'zidan tinglaylik.
Tizeng javob o'tir dedi. Ammo qilib turadi. Azon aytib ketsin desam. Jursangda eshkap chiqib taratqandan eshing javob ursaldi. Men o'zim bilmay.
Masjidda bir bola tizzangni yopib o'tir deb tanbeh berdi. Men azonni aytib olsin, keyin kiyimlarimni to'g'rilayman deb javob berdim. Shu payt u meni sudrab tahoratxonaga olib ketdi va qattiq kaltaklay boshladi. Men hushimdan ketib yiqilib qoldim. O'zimga kelganimdan keyin ham 10-15 daqiqa o'rnimdan tura olmay yotdim. Tahoratxonada tahorat olayotgan soqolli qori akalar ham, boshqa namozxonlar ham bunga hech qanday e'tibor berishmadi. Tahoratini olib namoz o'qigani chiqib ketishaverdi. Deb eslaydi Jirg'al. Voqea 11 iyul kuni juma namozi vaqtida O'shdagi Al-Rabbim masjidida sodir bo'lgan. Uzoq vaqt yordamsiz qolgan Jirg'al juda ko'p qon yo'qotgan. O'sh shahar kasalxonasi jarrohi Baqas Matkarimovning aytishicha, jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, Jirg'al Abdumomin o'g'lining qora jigari olib tashlangan.
O'g'lini og'ir ahvolda kelib tushgan. Davleniyasi niskiy bo'lib, qon ko'p ketganligidan
uni juda og'ir ahvolda olib kelishdi. Qon bosimi juda past edi. Qon ko'p ketganligidan unda faqat 2 litr qon qolgan ekan. Tezda jarrohlik amaliyotini o'tkazib, qora jigarini olib tashladik, qon quydik, dedi Baqas Matkerimov. O'sh shahar ichki ishlar bo'limining bildirishicha, Jirg'alni masjidda kaltaklagan namozxon tezkor qidiruv ishlari natijasida qo'lga olingan. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov olib borilmoqda. Jirg'al kaltaklangan Al-Rabbim masjidi imomi esa voqeadan mutlaqo xabarsizligini aytdi. Unga ko'ra, yosh namozxonlarning aksari namozga kalta shim kiyib keladi. Lekin shu vaqtgacha masjid jamoasi tomonidan ularga nisbatan hech qanday zo'ravonliklar yoki salbiy munosabat kuzatilmagan. Mahalliy dinshunoslar bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirishar ekan, kindik va tizza avrat hisoblanishini hamda ularni yopib yurish kerakligini eslatgan holda, masjidga kalta shim kiyib borgan bolaning kaltaklanishini O'shda diniy radikalizmning kuchayib ketgani bilan bog'lamoqdalar.
Qanday kiyin, bunday kiyin deyotgani bu oshingan radikalizmga olib boradi.
Masjidga bunday kiyinib kel yoki bunday kiyimni kiymay kel deyishlik ashaddiy radikalizm belgisidir. Bugungi kunda har kim o'z qudratiga yarasha va o'z xohishiga yarasha kiyinadi. Kiyim uchun bir namozxonning ikkinchi namozxon tomonidan kaltaklanishi juda uyatli holdir, dedi mahalliy dinshunos Shuinbek Qurmanbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.